Útvarp Saga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Kæru hlustendur, velkomin í fyrstu útsendingu þættinum Annað Ísland. Stjórnendur þáttarins eru við bræðurnir Gunnar Smári og ég Sigurður Magnús Egilssynir. Vertu velkomin.
Já, þakka fyrir.
Við ætlum að hérna ræða eitthvað pólitík dagsins og annað, en einkum og sérlega ætlum við að ræða hvað?
Já, í dag ætlum við að ræða svona félagslega íbúðakerfið í Reykjavík, félagsbústaði og ræða við fólk sem hefur reynsla því að vera á biðlistum eftir húsnæði og það að komast inn í félagsbústæði og kannski horfa aðeins yfir svona hvernig málum háttað í öðrum löndum og hvernig það var hér áður á Íslandi og svo kannski ræða hvað er þetta að gera til þess að bæta að vinna á húsnæðiskreppinni.
En við fáum þrjá viðmælendur. Það er Sanna Magdalena Mörtudóttir, Laufey Ólafsdóttir og Elsa Björk
Harðardóttir.
Það er komað til okkar. Hver annari.
Já.
Og þær hafa allar reynslu að vera í óvissu inn á leigumarkaðinum. Og þegar að við höfum lokið við að tala við þær þrjár, þá ætlum við að opna fyrir símann og taki nú eftir hlustendur. Við viljum heyra reynslusögu ykkar úr þessu kerfi. Við viljum heyra af raunum ykkar ef þið búið við þeim. En það verður síðar í þættinum, þá opnum við fyrir símann og þá verður þetta mál ekki, við ætlum ekki að fara að ræða HM. Herðu, en byrjum aðeins á fréttdagsins. Fréttdagsins er náttúrulega ljósmæður að deila.
Já.
Og getur leysi ríkisstjórnarinn í þessu máli.
Já. Það var alveg ömulegt að heyra sko tóninn í formanninum, ljósmæðra
félagsins. Já, Katrínu.
Já. Og bara svona langvarandi vonbrigði raunverulega með bara hvernig þeim er mætt.
Já, þær komu vongóða til fundarins, reiknuðu með eitthvað myndi gerast eftir þetta langa hlé, en fundurinn var í klukkutíma árangurslaus með öllu og hún sagði að við erum bara byrjunaritt.
Sem er alveg ömulegt að heyra vegna þess að ég man ekki betur en þegar þessi ríkisstjórn var mynduð sem að var kölluð sko þverpólitísk stjórn utan um þau mál sem allir verið sammálum, þetta að íta til hliðar þau málum sem var ágreiningurum en þetta mynda ríkisstjórn sem sagt það sem allir á landinu verið sammálum og ég held það að semja við ljósmæður sé eitt af því sem að er bara ef þú ættir að búti lista ef það sem allir íslendingar sammálum þá erum eitt að semja við ljósmæður en ríkisstjórn tekst það ekki.
Nei.
En henni tókst eins var að stoppa það að forseti að fara til HM, það var gert af miklum skörungskap
það er eiginlega þannig sko, það er fátt sem ríkisstjórnin hefur gert, hún stoppaði það guðinu fara til HM, hækkaði laun til nei, hérna greiðslu til stjórnmálaflokka en svo er langu listin í því sem hún ekki gert
ekki neitt
sko. Það er mjög langu listu og þó að þátturinn okkar sé í tvo tíma þá myndi það er sem sagt sá tími ekki duga til að fara yfir allt saman.
Nei, við getum verið eins og hérna, við getum haft bara þögn í 30 mínútur til að minnast allra afreika ríkisstjórnarinnar. Það verið kannski laust.
Já, en það er líka reyndar í þessu að sko ríkisstjórnin er ekki það gömul og hún er mynduð eins og þessi pólann á milli, þvert yfir hið litrófi í stjórnmálum og munum allar þessar fullyrðingar sem sagt var. En þetta fólk sóttist eftir því að fá að leysa mál eins og til dæmis ljósmæradeilinu og það er gjörsamlega vanhæft til þess
og eins og í mörgu að þá er látið eins og að sé eitthvað sko eitthvað aðrir en ráðherrarnir sem að stýra þessu að þetta sé eitthvað samninganefnd ríkisins sem hafi valdið sem er bara vitleysa
sem er deild í fjármálaráðinu í Bjarna Benediktsson ekki að blekja okkur svona.
Ég held að þarna hljóta að vera eitthvað svona pólitísk plott á bakvið, það lítur að vera hugmyndin sú að semja bara ekki, þannig að sem flestar ljósmæður hætti á spítulónum og rekist út í enga bransa. Ég held að það hljóta að vera bara stefna Bjarna Ben, fjármálaráðherra, að enga væða ljósmæður þar.
Bassfæðingar í Íslandi.
Bassfæðingar, já.
Já, það kemur í ljós, en allavega er getuleysið algjört í þessu eða viljaleysið. Eða viljaleysið, við skulum ekki útloka þetta sé viljaleysið.
Já, ja, mér finnst það nú svona, það ég held að heilbrigðisráðherrann, Svandís, henni líður ekki vel með þessa stöðu. Hún barma sér svona og hún er svona eyðilögð þegar hún mætir. Eins og stjórnmálamenn að gera oft svona.
Katri Jakobsdóttir boðaði líka ljósmæði til sín núna bara í vikunni til að ræða við þær á fundi og það kom bara blanko út úr því. Uh-huh. Eina sem að ég gat lesið eftir þann fund var það að ljósmæði tilkynntinni það að þau vera bara búið að greiða atkvæði verkvallsbóð. Uh-huh. Það hittu fórsætisráður og minnst nýðurlæging fórsætisráður hans algjör í þessu. Uh-huh. Hún hefur ekkert að bjóða þeim, ekkert að segja uh-huh. við þær uh-huh. og þær segja bara, nei nú ætlum við bara að fara að búið verkvall. Uh-huh. Þannig að
Þetta svona í samningatekni, þá sko staða Katrínar, forstæðisáður, svona endakallinn, það sem að þegar allt þrýtur, þá getur hún stíð inn og höggið á hnútinn. Það sem að sá sem að hefur endanlega valdið eða sá sem að getur komið síðastur inn og breytt stöðinni, en að sóa því í fund, það sem að gera ekki neitt, alveg fáránlega bara mislestur á hlutverki sínu.
Og veikistöð.
Já, alveg ekki veikistöðina.
Herðu, en nú skulum fara að snúa okkur að sísta máli dagsins, það er húsnæðismálið. Og til okkar komin Sanna Magdalena Mörtudóttir, velkomin.
Takk fyrir.
Þú hefur nú sagt söguna áður, en þetta svolítið merkilegt. Þú hérna er það ekki lengst af þín ævi, hefur búið við þess að húsnæðis óvissu?
Sko, við komumst náttúrulega í mikið öryggið þegar við fáum hérna íbúð hjá félagsbústöðum, en
já,
fyrir þann
sem,
tíma.
Já, sem þið eru í núna.
Sem við erum í núna, sko. Já. Ég reyndar ný flutt aftur til móður minnar af því að ég misti íbúð sem sett á stúdentagörðum. Ég kláraði nám og útskrifaðist, þannig að þá þurfti ég að flytja þaðan.
Gastu ekki skráð í eitthvað annað nám?
Ég hefði rauninni þurfti að skrá mig sko í doktorsnám af því ég var að ljúka meistaranámi.
En getur ekki byrjað öðru?
Nei. En það samt aldrei svona fáranlegt sko. Af því að maður ekki búin með í rauninni grunnnám í íbúð á stúdentagörðunum, þannig akkur mætti maður ekki taka það í rauninni bara út sko hérna þegar maður fær íbúð svona seint á stúdentagörðunum því maður náttúrulega lengi líka þar.
Já, hvað varstu lengi í stúdentíbúðinu?
Ég var rúm tvö ár og ég mátti ekki vera lengur af því það miða við að mastersnám sé 2 ára nám og þannig ég hefði ekki geta skráð mig bara í til dæmis eitthvað grunnnám og fengið að vera áfram þannig að það ekki heimilt, en sem sagt við mæðgur vorum að biðlista í næst í 3 ár eftir félagslegri íbúð.
Hvenær var það?
Það var þegar ég var 7-10 ára. Og sem sagt við byggum erlendis þegar ég var yngri, þannig við fáum þarna einhverja svona heimilt til að rauninni mega fara á biðlista því það ákveðin skilir það að þú verður að hafa búið í sveitarfélaginu í einhvern ákveðin tíma. Þannig að við fáum í rauninni að fara á biðlistan og hérna staðan var slæm og við vorum að biðlista í næst í 3 ár og þegar að við fáum síðan íbúð að þá hérna var það í raun algjör heppni sko því það var einhver á undan okkur á lista og við minnir að forsagan hafi verið þannig að manneskjan hafi svona kíkt á íbúðuna og síðan hérna hugsaði eitthvað svona já, maður ekki hugsa málið og ég læti ykkur síðan vita en hérna þú verður náttúrulega að svara strax hvort það ætlar að taka íbúðin ekki þannig að bara hringt í mannesku á næsta lista sem að var þá mamma mínu og hérna og það bara mitt þú bara stekkur á þetta sko
á.
Og á því tímabili þá var ég sem sagt í háteksskóla í 5. bekk og íbúðin sem sagt í Efra Breiðholti og það náttúrulega engin svona hérna frestur til að vera veltis eitthvað fyrir sér hvort að mamma hafi verið eitthvað svona já, þetta nú dalti langt í burtu frá skólanum minnar og mér minnir sko að félagsráðgjafinn hafi verið að hvetja hana bara til að taka þessari íbúð þetta væri bara frábært að fá loksins íbúð upp í hendurnar og þá sem sagt ákvaðan við að ég myndi klára rauninni 5. bekk í háteksskóla og byrja síðan bara nýtt skólaár í fellaskóla í 6. bekk þannig að maður var alltaf að ferðast með strætó fram og tilbaka og taldi svona einn mikið í strætó þegar ég var annað 10 ára og já.
En þið eru í íbúð frá félagsbústöðu núna og þar er öryggi eftir að þið komið inn.
Já, þar er algjört öryggi, þannig að maður getur svona sætt sig við það.
En í því húsi eru þá margar íbúði frá félagsbústöðu?
Nei, þetta er sem sagt eina íbúðin sem er frá félagsbústöðum og þetta er þá á því tímabili sem við eru kannski huga meira að svona félagslegri blöndun, að það sé sem sagt ekki margar íbúðir á sama stigagangi frá félagsbústöðum.
En núna verður sem sagt þekkjuru til margra sem eru á biðlistum eða eru í þess, þeim andra sem þið voruð í?
Sko já, þetta er náttúrulega bara greiðlega húsnæðiskreppa sem maður ríkir og maður heyrir af fólki sem er einhvern veginn að leigja bara eitthvað svona herbergi og, og hérna sameiginlegt svona salerni og sameiginlega aðstæða og þarf að leigja herbergi á uppsprengdu verði sko og svo er þetta jafnvel eitthvað sem ekki samþykkt og getur ekki sótt hérna húsaleigubætur þannig að fólki bara í mjög erfiðari stöðu og, og líka það ekkert öryggi á leigumarkaði þú veist aldrei kannski hvenær þeir eru svona fyrirvaralaust gert að flytja því allt í henni getur eigandinn kannski snúið aftur heim og vill náttúrulega bara að fá að búa í íbúðinni sinni og svo er hérna einmitt vera að hækka mjög hátt fyrirvaralaust sko og maður veit alveg dæmi þar sem að það eru gerða bara kröfur einmitt eða þú greiðir ekki þessa hækkun þá bara finn ég einhvern annan sem til að gera það.
En því að kannski sko miðað þá stöðu sem við voruð í þá kemur þó lausn á, á ykkar mál en, en þið er algjörlega háð þessu. Að, að, að sem sagt félagsbústæðir er það ekki, eru einu raunverulegu eða hugsanlegu leigu salarnir
Algjörlega.
Er það ekki?
Það er ekkert, þú veist, ef að mamma mín ætlaði kannski eitthvað nám til Spánar í hálft ár hún ekkert að fara að gera það því þá náttúrulega myndi hún glata íbúð, þú veist þetta ekki eins og þegar þú kannski átt íbúð og þú getur leikt hana bara út og komið síðan aftur heim eftir hálft ár, þannig var þetta einhvern veginn svona rosla háður í rauninu öllu svona ferlinu og, og þó þetta sé þetta að maður er ánægður að komast inn þarna þá er ýmislegt svona þetta er heimilamann sem það er ýmislegt sem maður getur ekkert gert.
Já, þetta er sem sagt, þetta er heftandi en leið öryggi en, en með þeim sem takmarkunum, eins og þetta segja.
Já, algjörlega, svo var mamma segja mér frá sko hérna það er náttúrulega með viðhald og svona þá náttúrulega á félagsbústæður þau sjá allt svona viðhald og, og það hefur oft verið sko hún kannski hringir og bendir á að það þurfi að laga eitthvað og, og svo því vísa kannski þá til pípara eða, eða til málara eða einstakling sem á sjáum þetta og svo kannski líða vikurnar og hún svona aðtöfa stöðuna og það bara já, píparinn ekkert búin að hringja í þig og, og hún bara nei, þannig að það eins og sé svona stundum skortur á einhverjum svona samskiptum og þetta er svona íta eftir hlutunum maður hefur heyrt þetta líka í fleiri leigjendum hjá félagsbústæðum og það rosalega mikið vera íta eftir hlutunum með svona almennt viðhald og, og hérna, já, það dálítið svona erfitt stundum
En það komið fram hjá þér að mamma þín öryrki og núna þegar þú missir íbúðina hjá stúdentagörunum og flytur heim þá hefur það áhrif á hennar tekjur eða ekki?
Já, hún á örorkubótum og maður einmitt hérna búin að vera að hérna, auðlýsa sína stöði víða og hérna ég náttúrulega flytt inn til hennar af því að ég bara hérna, húsnæðislaus flytt inn til hennar og, og þá náttúrulega hefur það áhrif þá sennilega á húsaleigubætur og, og hús uppbót eða heimils uppbót eða hvað sem að þetta heitir nákvæmlega og af því að þá allt í henni eins og það sé hærri tekjur inni á heimilinu þó ég sé bara þarna tímabundið að hérna leita mér skjólst þangað að þá allt í henni þetta að fara að hafa áhrif á hennar stöðu það bara strax býst í við að þessar svona tekjutengdar í rauninni skerðingar komi inn sko og, og líka það sem er skilgreint sem tekju hár einstaklingur það nú ekki mjög hátt við mig til að fara kannski í rauninni að hafa áhrif á hennar stöðu
Þannig hún getur ekki búið þér að gisti í einhverju millibilsástandi eða vera í einhverju millibilsástandi öðru sem að hún skerðist að hennar ástunartekjur lækka við það að, að þú færi að gista hjá einhver tíma
Já, þá lítið svo á að það séu náttúrulega með því sem ég skráði mig inn á heimilið að þá eru náttúrulega auki fjármagn að koma inn á heimilið þannig að þá er gert ráð fyrir að það fari þá í, í leiguna eða uppjald
Já, en sko, þið komist ekkert undan þessu það ekkert hægt að sko, þetta bara þannig að, að leið og eru konar þá sem sagt, fleiri eða, sem, viðbúta tekjur við hennar hjá þeikum sem hefur heimilisvesti að þá breytist það þannig að þátt missir hún húsaleigubætur og, og heimilisuppbót segir
sko, það þessi heimilisuppbót sem átt bara rétt á þú vart einn á heimili og svona alltaf sennilega auka tekjur hafa þá áhrif á hversu háar húsaleigubætunar eru og náttúrulega maður vill gera þetta allt rétt og eftir bókinni þannig ég þetta skrá í lögheimili mitt þarna þegar ég flyt út á stúdentagörðum en svo kannski eru einstaklingar í, í þeirri neyð einhvern veginn að þau bara svona eru ekki að skrá að mitt lögheimili til að reyna að komast fram hjá þessu
að það er annars sem nefndir áðan sem ég langar svolítið að spyrja út í aftur það var hérna þú sagðir að nú bílar eitthvað eða eitthvað fer úrskeiðis í íbúðinni að þá milli þess sem kemur til með að vinna það Og, og þeirra sem búa eins og móðu þinnar að þá er mjög löng leið það er milliliður eitthvað staðar eitthvað skristu út í bæ sem er, er milliliður og, og þannig að þið getið ekkert gengið í verki sjálf þið þurfa að bíða eftir því að það fari gegnum eitthvað vel eitthvað apparat og viti svo ekki dum framgang mála það því þið náið aldrei beinu sambandi við þann sem kemur til að vinna í íbúðinni.
Emmitt, það símatími sem ég held að sé 1-3 sem þú getur hringt inn þá með eitthvað svona verkbeiðin eða erindi og það náttúrulega ekki allir sem að geta verið í síma þá en móður mín hún örkubótum, hún ekki sem sagt á atvinnumarkaði og hún getur hringt inn og hérna og þá emmitt einhver annar sem á að fá þetta mál og svo emmitt svona veistir en ekkert hvar máli stendur og mamma var að segja mér sko hvort það var einhver að laga eitthvað einhvert opn sem að sprakkja okkur sko og hvort hann var eitthvað að laga það og svo var eitthvað annað sem þurfti að laga og þá hún að spyrja píparan eða hversum þetta var með stöðun á hinu og þá vissi hann ekkert það og þetta var allt eitthvað svona rosalega mikið fram og tilbaka þú ert einhvern veginn að bíða og hringja aftur og athuga stöðuna og það svona oft eins og kannski starfsfólki að veit ekki í rauninni hver staðan og erum eitt aldrei svona heissa bara já og hefur píparinn ekkert hringt tilbaka þannig að það eru svona langar boðleir, mjög langar íta eftir hlutunum, reka eftir hlutunum
og ég ímynda mér að fólkið sem býr í íbúðunum þeir eitthvað svona, það svona tiplar tannum í kringum þetta, það kannski beiti sér ekki jafnvel ótta við að getur orðið eitthvað breytingar eða að missa íbúðunar eða er það?
Sko, hérna, ég held að sé bara mjög þreytandi einhvern veginn að þurfa að reka svona mikið eftir hlutunum, sérstaklega þegar að það væri náttúrulega hagur félagsbústa að hugsa vel íbúðunar sínar að því þau vilja vantilega hafa þær í góðu standi en hérna, mamma segir eitthvað við mér bara já, ég held að mín upplýðin sé nú ekkit eins svæsin og hjá öðrum einstaklingum því að sumir lýsa frá bara emmitt bara mjög erfiðum samskiptum, sko, þetta er meira kannski þreytandi en ég meina þetta er náttúrulega heimilum að svo maður býst við ákveðnu viðhaldi og það sé bara í lagi
Mér langar aðeins að staldra við þetta samt að við tekjutengjum ég held að þetta sé svolítið merkilegt Fyrir einhverjum áratugum að þá var það þannig að það var búið til félagslegt íbúðakerfi og þá gast þú sótt og þú fékkst hérna húsnæði og það var lægri leiga heldur en tíðkaðist á markan. Núna stefnan svo að hækka leiguna á húsnæðismarkuðum og gera hana markastengda, það bara yfirlýst markmið félagsbústaða, að það verði ekki ódýrar að leiga þar. En bæturnar á móti á að hækka húsalegu bætur. Þarlegandi það að fá útlutað aðstöðu eins og það var í gamla daga, þú varst verið á biðlista og svo varstu bara heppin að þú komst inn í félagslega kerfið og naust þar eftir það hérna, öryggis í húsnæðismálum og borgaði lága húsalegu, að þá er búið að tekju tengja þetta inn, þannig að þetta má enginn fá nema þurfið sko sannarlega á því að halda, svo jafnvel að þegar að sanna flyttur heim til móður sinnar tímabundið, að þá er farið að reyna að lækka bætuna sem að móðurinnar fær. Þetta er alveg nýtt system, þetta er hérna þessi tekjutengingar sem að tilheyra raunverulega nýfrjálsugjárunum. Í gamla daga þótti það bara allt í lagi að þú væri með sérstakt félagslegt kerfi sem var útlutað til þeirra sem á því þurftu að halda og þú þurftur ekkit að fylgjast með því frá mánuði til mánuðar hvort að manneskjan ætti það skilið að hún þurfti raunverulega að sanna það frá mánuði til mánuðar að hún væri með svo lágar tekjur að hún ætti það skilið að leigja frá Reykjavíkurborg. Þetta er náttúrulega absúrt kerfi og býr til eitthvað svona óþarfa eftirlitskerfi, býr til svona óöryggi hjá þeim sem að búa þar eins og þeir séu alltaf hálf óvelkomin inn í sín eigin húsnæði, að þau þurfa að sanna frá degi til dags að þau hafi það svo bátt og svo skýtt að þau eigi rétt á því að þiggja þessa ölmusu. Þannig að við erum að færa strönglega frá svona almennum rétti sem að tilheyrði svona verkalýðsbaráttu og sósíalistabaráttu 20. aldar yfir í svona ölmusu hugsun hægri manna inn í þessu kerfi. Ég ætla bara benda á þess að því heldur þessi merkilegt og það eru vonandi ef að fólk hringir inn hérna eftir sem að kannski hefur reynslu frá eldra kerfinu, hvernig það var kannski fyrir 20, 30 og 40 árum en það geti kannski frætt og gröfum það eftir.
Já, það er og svo líka skerðing á frelsi að allir segja móðin getur ekki boðið afkomenda sínum að gista hjá sér tímabundið að þess að skerða tekjur sínar við það. Þetta er náttúrulega algjörlega gali dæmi.
Það mun ég gera allt til að með bæta
Já, það er þú að gera
sko,
Já.
En svo líka eins og staðan er núna sko, eins og þú veist, maður er komin í þetta nýja starf og maður fær ekki greitt í þessu nýja starfi fyrir 1. ágúst, þannig að það er ákveður svona millibil, þannig að ég vona að það skerðist ekki hjá henni núna um mánaðamótin því að ég hef ekki tekjurnar til að bæta það upp fyrir henni og þá kemur einmitt álag og auka stress og einmitt líka sko sjálf þegar ég var námsmaður einmitt að leigja á stúdentagörðum og fékk hérna einhver rúmar 500.000 fyrir önnina sem satt svona 5 mánuði í námi og leigan var 100.000 á mánuði, húsaleigu bætur svona 31.000 og svo fór maður að vinna sumrin sko og hérna og svo einn mánuðin fékk ég hérna endurgreitt frá skattinum og húsaleigubætur voru allir einu komnar þann mánuð niður í 10.000 og mér brá svo rosalega mikið því maður var búin að vera með svona stöðar 30.000 krónur og hérna og það var allt í einu því maður hækkaði svo mikið þennan mánu þó þessi já, þannig sé ekki mikið breyting
út af sumarvinnunni þinni
já,
á, þá ferði skerðingu á húsaleigubótum
strax sama mánuðin í raunni þó að náttúrulega hérna, fjárhags og öryggis þannig sé ekkert að breytast eitthvað til lengdar með þessari sumarvinnu maður er náttúrulega nýta það til að greiða niður annað þá er strax komið í þessar skerðingar
Er þetta þá einhvern veginn svona þetta virkar einhvern veginn að það sé verið að halda fólki föstu það sem þeir
Já. Félagslega aðstóð sé svo erfið og sé svo niðurlægindi að enginn sækist eftir henni í Svíþjóð er hérna, stór hluti af húsnæðismarkaðunum hérna leikt af sveitafélagunum og segjum að þú sért hérna fátakur námsmaður og sért að búin að vera á biðlista og fáu þar útlutað hérna, húsnæði þá er það ekki þannig að þú sér trakin út úr húsnæðinu ef að þú ert kjörin í borgarstjórn eða eitthvað slíkt eða farið launa eitthvað í vinnunni það er ekki þannig sko en hérna virðist vera hérna, hugmyndi vera svo að þá enginn að leigja á bænum nema hann hérna, geti ekki verið annars staðar og valkosturinn á mótið að leigja á bænum er að vinna, vera út á hinnum vilta húsaleigumarkaði sem ég held að sé alveg ljóst að það eru þúsundra fjölskyldur sem eru á þeim markaði sem að þola það ekki raunverulega og ættu að við ættum að búa til eitthvað kerfi þar sem þau getur legt hjá en hugmyndin hérna er einhvern veginn svo að hafa félagslegu aðstoðuna hafa hana svo hérna, erfiða og slæma og helst með svona stigma þannig að það sé niðurlægandi að hérna, þykja hana ég var að tala við Íslending sem að býr í Stokkólmi kvikmyndagerðarmaður sem er búið hér í 5 ár og er að flytja aftur út þau hafa alltaf búið í bæjarblokk eða á vegum Stokkólmsbæjar og það þykir það bara ekkert að því að séu kennarar og alls konar fólk sem að hérna, leigir hjá bænum það er ekki þannig að það er bara að vera öryrkjar fátætt fólk og fólk sem hefur raunverulega verið brotið niður efnaslega
en er það ekkert tekjutengt samt
það getur verið þannig að það
sé
það stjórni einhver leiti sko biðlistunum í upphafi en víða er það þannig að þú hefur annarkort hérna möguleika náði að þrengja skilyrðin eða þá bara lengja biðlistan og þannig er það til dæmis í Hollandi það getur tekið kannski 8 ár að fá íbúð í þessu kerfi en þegar þú ert búin að fá hana þá ertu bara öruggu til lífstíðar
eins og var hér í félagslu
og það er markmiðið með félagslu kerfi er að skapa öryggi á húsnæðismarkaði það er ekki bara það er ekki til þess að skjóta skjólshúsi yfir þá sem eru í tímabundnum vanda eða hafa verið brotnir niður efnarslega að þeir einir eigi að hafa aðganga þessu, þetta er til þess að búa til almennt öryggi á húsnæðismarkaði
en þú ætlar að vera tímabundi hjá móðinni
já.
Þegar færi útborgað fyrst ágúst þá að vera að leita að
En svo maður búin að vera að skoða með til leigu sko, þá þarf maður að eiga hvað, kannski 2-3 mánuði fyrirfram greidda og nú er maður í svo miklum skuldum þannig að ég þarf einhvern veginn að ná að greiða skuldir fyrsta ágúst og samt eiga 3 mánuða útborgun á leigumarkaði þannig að það verður skrautlegt
En af hverju skuldar svona mikið?
Út af því ég var að koma úr námi, ég var útskrifað sem mannfræðingur og hérna úr meistaranámi og námslánin eru náttúrulega bara skammalega lág, þau duga ekki.
Ekki til framfærslu?
Nei, ég fekk 529.000 sem átti að duga fyrir eina önn og ég var að leigja mánuði fyrir 100.000 krónur þannig að ég held að maður geti reiknað það út og séð að það gengur ekki. Og þannig að það hérna dugar ekki og maður getur ekki leitað aðstoðar til foreldra. Móður mín á örkubótum, þannig að hún getur ekki lána mér og hérna og þannig að maður er komin í þann pakka að vera að sækja yfirdráttarheimild og hérna, jafnvel vísa og svo þegar að það gengur ekki lengur þá maður komin alltaf bara í smálán til að greiða eins og lækna kostnaða því það oft til dæmis ekki hægt að fá þannig reikning að senda í heimabanka þannig að maður þarf einhvern veginn pening til að borga fyrir
Hvernig reikningar ekki hægt að fá senda í heimabanka?
Það er ekki alltaf hægt að fá í rauninni hérna, læknis, heimsóknir og hérna, slíkt sent í heimabanka stundum þarf maður að greiða
staðgreiða bara
Já, staðgreiða tíman og þegar maður hefur engan pening
og þá verður að fara til að geta sótt í læknisþjónustu að því að þú verður að staðgreiða annan til að fá hana að þá þarf það að fara í smálánafyrirtæki til að geta borgað og með þessum tröllslegu vöxtum sem
það
eru
þannig að maður veit alveg hvað er ekki sniðið að taka smálán, maður veit allt um það
já, þegar þú tekur lánið, þá veistu það
aðra valkosti
nei, sveita, þetta er bara neyð
og maður vildi bara klára þetta nám þannig að maður hugsaði bara hérna, ég var að vinna rosa mikið með námi en svona alltaf dugar það ekkert þegar maður er náttúrulega í fullri vinnu við að vera að mennta sig og svona þannig að maður leitar í þetta og komin í einhvern svona svaka vítahring.
Ná orðað þannig að námslánakerfi okkar sé miða við það að fólk fái stuðning að heiman.
Algjörlega.
Og þegar þú hefur ekki stuðning að heiman, þú kemur að fátæku fólki. Mm-hmm. Að þá í lok námsins að þá skuldar raunverulega bankakerfinu og smálána og okrarónum það sem að reiknað með að fólk fái gefinns frá foreldrum sínum.
Já,
sem eru betur staðir.
Já, meira, af því ég náttúrulega borga þeim síðan bara kemur hafa vexti fyrir þetta og ég held að foreldrar sé ekkit að rukka mann svona rosalega háa vexti þannig að maður veltir fyrir sér sko emitt.
Það væri meira foreldrið.
Það er verið að rukka þig, sem sagt, leggja á því sérstaka skatt fyrir að vera ekki úr garðabænum, við getum orðað þannig.
Já, og ég held þetta sé, ég vil bara vera hreinskilin, ég held þetta sé leið til að halda bara við, halda stéttaskiptingu, þau hugsa einhvern veginn, þau vilja halda menntun bara innan ákveðinna raða, sé ekki allir að mennta sig og þannig að ég lít bara á þetta sem augljóst
að manneski þess að þú sér bara óvelkomin inn í þetta í rauninni.
Já, ég held að vilja bara halda í rauninni mér í láglaunum störfum, sko.
En nú þarft þú, við vitum að þú ert komin í nýja vinnu, en nú þarft þú eins og varst að segja það, nú þarft þú að fara að gera náttúrulega bara greiðsluplan á fyrstu mánuðinir í þessari nýju, föstu vinnuðinni, að þeir fara raunverulega til að reyna laga stöðuna.
Algjörn.
Ertu að semja frá degi til dags eða?
Já, hérna, Mótus var að hringja í mig áðan og hérna, ég gat nú ekki samið neitt þar af því að þau vildi ekki leyfa mér í rauninni að hérna, gera eitthvað plan, sko, þau vildi leiða mér að gera eitthvað plan en hérna, framtíðin lánasjóður sem að stóða á bakvið það bauð ekki upp á slíkt, þannig að þetta er að safna held ég bara vöxtum og svona, sko, þannig að þetta er að fara
og dráttavextir og eins kvikindislegt og vont og það er en breytin í staða hjá þér einhver ímynda
þú
veit fólk hverju þú ert og þú er náttúrulega búin að vekja athygli meðal þjóðarinnar og finnur þú mun á því áttu betra með að svona, tala þínu máli.
Sko, ég held að hjálpi náttúrulega að fólk viti að maður sé komin þarna í launastarf til einhverju ára, þannig það er alveg trygging að geta sagt einmitt að maður sé í vel launastarfi að þá allan að veit maður að maður er að labbin í bankan með það, þannig að fólk hugsa svona allt í lagi, þá göngum við bara frá þessu þegar þú byrjar að fá inn einmitt hérna reglulega innkomu, þannig að maður er allan ekki einn stressaður þegar maður er að labbin kannski þegar maður var í hlutastarfi að reyna að semja um eitthvað og þannig, sko.
Einu sinni talaði ég við þingmann þá nýkjörin og hann fór að segja allir veri ekki að köpa með jakkaföt og ég segi já, það sem ég aldrei kifti jakkaföt og hvað er að köpa með jakkaföt og svo sagði hann já, en ég hef engan pening, ég er búin að fá útborga þú ert að segja þetta líka, þú ert komin inn í eitthvað starf sem að krefst svona ákveðina hluta en þú ert ekki búin að fá útborga, þú verður að passa inn í þetta án þess að en akkur fari ekki útborganum 1. ágúst.
Það er mjög góð spurning, sko, í raun tók við formlega til starfa 11. júní, þannig að þetta sé ekki bara mikil vinna að taka saman hérna laun og þetta er náttúrulega allar þessar álagsgreiðslur sem að hérna kjörnir borgarfulltrúar fá að þeir sitja í einhverjum auka ráðum og svona, en ég meina ég er náttúrulega góðri stöðu þannig að ég á ekki börn og hérna það þarf enginn að treysta kannski þannig sé á innkomi frá mér, þannig að ég náttúrulega legg bara áherslu á að geta það kannski hjálpa þeim sem þurfa frekar að hjálpa akkurat núna þegar maður fær.
Já, heyrðu, Sanna Magdalena, við ætlum að þakka þér kjalla fyrir að deila reynsluðin og söguð með okkur, en nú ætlum að gera östu tlið fyrir auglýsingar.
Já, Sanna ætlum að koma hérna á eftir.
Já, síðar þetta,
Þá var ekki mætið pólitíkusinn,
Sanna. Já, þá var það, er ekki komin í stjórn félagsbústaða?
Nei, ég er í velferðaráð.
Nei, velferðaráð. Það býða þeim verkefni þar, við förum betur við það eftir.
Já.
En eftir auglýsingar þá var það Laufey Ólafsdóttir og Elsa Björk Harðardóttir.
Já, komum hann saman.
Já. Við komum hér aftur að vörmusbóri, þetta er þátturinn Annað Ísland.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílin með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 470-8600. Smyrilæn, Seyðisfirði, sími 470-2808.
þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbólur og einnig gamaldags hakkbólur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Þar þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Sér hún skugga Baldur skunda hjá En ein túrin, stúrin, olíu á skúrin Er erfitt nema fyrir fjandans auðra fá Í vetur, betur, gekk henni að galdra Til sín glað og kalda karla sem oft gáfu auður En magga í sagga Situr ein í bragga Á ekki fyrir olíu Er alveg staur Magga ofsaleg og hélt sín jól Svo færðist aldur yfir eins og galdur Og ávalt verra og verra varð í kall að ná Nú Magga stúrin því olíu skúrin Er erfitt nema fyrir fjandans aur að fá
gægist út um gluggan. Bráðum sér hún skugga Baldur skunda hjá. Enni túrin, stúrin, olíu á skúrin. Er erfitt nema fyrir fjandans aur að fá. Í vetur, vetur, gekk henni að galdra. Tilsinglað og kalda karla sem oft gáfu aur. En Magga í Sagga situr enn í bragga. Á ekki fyrir olíu er alveg staur. Á ekki fyrir olíu er alveg staur. Á ekki fyrir olíu er alveg staur.
Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
Já, áfram höldum við í útvarpsþættinum Annað Ísland. Þetta fyrsti þátturinn okkar, við ætlum að vera hér á fimmtudögum í allt sumar. Gunnar Smári Egilsson og Sigur og Magnús Egilsson eru stjórnendur þáttarins. Við ætlum að halda áfram að tala húsnæðismálin. Til okkar konna Elsa Björk Harðardóttir og Laufey Ólafsdóttir. Laufey, þú býr íbúð hjá Félagsbústöðum. Og hver er reynslan því?
Ég er búin að búa í íbúð hjá Félagsbústöðum síðan 2004. Þannig að það komið, hvað, 14 ár?
Já.
Og hérna, þannig að þú veist, þetta náttúrulega mjög gott að hérna sem svona látt ekki manneskja að komast í örugt leiguhúsnæði. Þetta var náttúrulega mikið hark
áður
fram að því, já. Og hérna, ég náttúrulega þurfti að einmitt elsta dóttir mín, hún var að þvælast á milli skóla, þú veist, að skipta skóla árlega fram að því. Og þannig að það svona, maður hefur reynslu af þessum leigumarkaði.
Og óvissinu sem hún er fylg.
Já, akkurat. Og alltaf þetta geta aldrei komið sér fyrir. Þú veist, þurfa alltaf að vera að pakka saman eftir ár þegar leigusamningur rennur út.
Og fluttur það oft?
Já, ég var þá. Ég syns að ég nefnilega flutti, ég bjó í Bretlandi og hérna, flutti heim í lok 99. Þannig ég var á leigumarkaði síðan frá 2001 til 2004.
Já. Nei, 2004,
já. Og þetta var sem sagt bara, eins og að segja, sko, dóttir mín, hún byrjaði í fyrsta bekk, þarna 2001, og hún var að skipta árlega skóla, bara fram að því, þangað til við komumst í örugt húsnæði hjá Félagsbústöðum. Þannig að þetta er náttúrulega, þetta er örugleiga sem er náttúrulega fínt, en það er ýmislegt að.
Já, hvað, þá, við komum fram á þannig, þá varum talað við Sönnu Magdalenu, þetta er svona, hefting og frelsi í jafnvel og ráðstöfuna rétt í jafnvel sko.
Akkurat, já, það er einmitt það er svona það sem maður rekur sig á, það er líka bara hérna, hvernig skrifstofan er rekin til dæmis, það er skortur á samráði við íbúa til dæmis eins og með ég hlustaði nú aðeins á Sönnu áðan, heyrði að hún var að tala hérna, símatíma á viðgerða þjónustu, það er líka símatími á hérna, innhemdi þjónustunni, þannig að það er bara klukkutíma á dag sem maður hefur í að ná í einhvern í innhendu deildinni og þannig að það er allt einhvern veginn svona, þú veist, maður hringi kannski utan þessa símatíma, þú veist, að því að maður kannski getur ekki, ég meina sumir leigjendur eru að vinna á daginn til dæmis og geta ekki nýtt sér þessa símatíma, þá bara er ekki hægt að ná í neitt.
En þjónustan er sem til algjör lágmarki?
Já, og það er einmitt þetta, sko, það reyndar hefur verið svolítið sveiflukennt, sko, það hefur aðeins breyst í gegnum tíðina og það er þessum símatímum var komið áuruglega fyrir nokkrum árum. Sérstaklega með einmitt innheimtudeildina, maður getur ekki bara hringt þegar það opið. Það einhvern veginn eins og sko, já, það svona, já, jú, þau eru við en þú mátt ekki tala við þau.
Þú segir þetta að við breyst, hefur þetta versnað eða batnað?
Já, þetta hefur, ég mundi segja að hérna, svona þjónist af íbúa hefur versnað, allavega af minni reynslu, svona hefur fólk alls konar reynslu. En það er einmitt líka eins og kalla eftir viðgerðamanni og fleira, þá þarf maður svolítið að anda bara, ó nei, ég þarf að láta einhvern koma að gera þetta. Þetta er alltaf svona, maður fær svona smá kvíða alltaf í hvers skipti sem maður þarf að reyna að eldast við.
Hérna. Já, það kom fram áðan í samtalinu sem áttum við Sönnu í Magdalenu að þegar þannig kemur fyrir, það þarf eitthvað að við allt íbúðinu eitthvað, þá eru þið sem búið íbúðinu svo langt frá þeir sem getur maður vinna verkið.
Já.
Það er alltaf óþarfa milli eða milliliður sem að þannig að þið getur ekki rekið á eftir eða eins og aðrir gera.
Já, akkurat.
Er það til vandra?
Já, það er einmitt þetta, maður þarf að hafa samband við þessa viðgerða þjónustu sem eru reyndar, þú veist, mjög fínt fólk sem eru að vinna þar, ég er ekkit að setja það. en bara þetta kerfi einmitt að þurfa alltaf að einmitt, passa hennan tveggja klukkutíma glugga á dag sem maður má hringja inn og maður náttúrulega hefur í öðra snúast eins og ég segi, maður kannski vinnu, ná með einhverju og kannski missir af þessum tíma þá bara þarf maður að bíða fram á næsta dag og þú ert að kalla eftir viðgerðum
En segir mig, nú hefur þú leikt frá 2004 þarna húsalegan, hefur hún hækkað, hefur hún hækkað í takt við verðlag eða laun eða
Já, þeir breyttu þarna kerfinu, með minni reyndar þegar ég hérna flytt inn þá voru þeir, það var rétt áður en ég breyttu kerfinu þá sem sagt var alltaf, þá var bara Reykjavíkuborg skilst mér að niðurgreiða leiguna beint þannig að það var bara niðurgreitt á alla íbúana, þannig að þú fjast bara einhverja raukun sem var bara ég man ekki reyndar upphæðir sko en það var bara einhver mjög lítil leiga
mun lægra heldur en almennu markaði
já
það er þriðjungur á því eða jafnvel minna
ég man ekki, þú veist, já, okay. sennilega eitthvað helmingur eða eitthvað var þá ég, samt, það var ekki alveg að sláði fyrsta því ég man ekki
en svo, svo breytt
já, þá sem sagt, hérna var hugsunin svo að hérna, félagsbústæður myndi rukka bara markaðsleigu eða svona, þú veist það sem að telst vera markaðsleiga þó það sé sveigjanlegt hugtak en hérna og sem sagt að húsaleigubætur sem sagt væri fyrir einstaklinga sem sagt að hver einstaklingur fengið á húsaleigubætur eftir sínum tekjum
Þannig að félagslega húsnæðiskerfið er að breytast í því að verða markaðskerfið þannig að kannski þeir eru upp er staði eftir nokkur ár þeir eru búnir að hækka húsaleiguna hjá félagsbústuðum upp í það sem að gerist hjá Gamma að þá breytir það lengur fyrir því hvort þú leigir félagsbústuðum eða Gamma þannig það kannski verið að undirbúa það að enga væða félagsbústaðina þá eru að selja þá bara í heilu lagi 2000 íbúðir
Já, maður spyr sig sko, ég til dæmis naut það að hérna ég sá að hérna félagsbústaðir er að mér skilist EHF fyrirtæki, ekki til dæmis OHF eins og Ríkisútvarpið þannig að maður spyr sig hver ætlunin er en ég ætla ekki að fara að slá henni föstu en hérna, já
Já, við tölum bara betur þetta en hjá hverju líka Elsa Björk Haraldsdóttir þú ert á biðlista hjá félagsbústöðum
Já, ég hérna ákvað að setja mig niður á lista hérna bara af öryggis ástæðum þó að ég sé á hérna leigumarkanum þá gat ég bara ekki vita það fyrirfram að ég yrði örugg svona lengi í því leiguhúsnæði sem að ég er í og en ég er náttúrulega bara ég er með hérna táning og ég veit ekki hvernig hlutinni verða þegar að hún verður orðin 18 ára eða 20 skilst mér núna í dag og þá er ég komin í sömu stöðu og mammenar sönnu og þá ég veit ekki alveg hvernig
Já, þá lækka húsalegu bætu til þín ef að...
Já og allskins hérna heimilis uppbót og viðbótar húsalegu bætur og svona ímislegt og náttúrulega hérna svo dettur náttúrulega hérna meðlæðið út og það er inn í þessu sko þessum upphæmi sem að maður er að fá sem að maður telur til tekna
en nú ertu ertu að leigja á almennu markaði
já
og þú segir að þú sitt örugg þar ertu,
já, ég hérna kom til landsins eftir ár í Danmörku ár, eftir ég verð öryrki og þá hafði ég bara gefni á að flytja til Reykjavíkur því að ég var búsett út á landi og ég horfði bara það að borga himinháa húsalegu eða fara eitthvað á Norður Jótland og borga hérna litla húsalegu og hafa efna á að vera til svo ég flytt og þegar ég er búin að vera þarna í hálft ár og ég eyddi einum þriðja af innkominu minni í sem sagt húsnæðið og einn þriðja fór í bara mat og annan kostnað og svo gat ég svona næstu lagt til hliðar einn þriðja og svo sex mánuðum síðar þá verður þetta hrun þar sem að gengið verður afskaplega óhagstætt og ég sé bara fram á að ég er bara komin á einum degi undir fátæktra mörg og þá er það annarkort að halda áfram að vera þar eða flytja heim í fátæktra
Þú varst örumlega landflótta
Já, ég sá ekki fyrir mér að ég gæti borgað undir með húsnæði og bara verið til
Þú flytur til Jótlands til að lífa af þeim tekjum sem mögulega hafðir og þar er afkomaðin allt önnur og betri, heldur
þú
var heima?
Allt önnur, þar var ég að borga helmingilegri, hérna, meira en helmingilegri, hérna, húsnæðiskostnað eða leigukostnað, en eftir hrunið þá náttúrulega er ég komin á pari við, en þetta er náttúrulega fyrir 9 árum síðan og þá sko húsaleigan hún lækkar á sinn tíma og þegar ég kem til landsins og kemst í öruggt húsnæði gegnum góða vinkonu sem bendi mér á og það er húsnæði sem að hérna er í enga eigu og hefur ekkert sérst, á bara verið útleigu þangað til eitthvað breytist og hérna og þá kem ég og þá er orðið eiginlega jafn dýrt fyrir mig að leigja í Reykjavík eins og á Jótlandi sko.
En svo, eftir hrunið
Þannig að maturinn dýrari
það er allt dýrara sko, fyrir mig sem var að fá bætur frá Íslandi þá sko ég missi staðin fyrir að ég var að fá kannski 13.000 danska krónur, þá var ég alltaf komin í sko 6.500 og fyrir 6.500 danska krónur getur þú sko ekki lifað almennilega þegar þú vart að borga sko 5.000 í leigu.
Nei, nei, nei. En sko þegar þú flyttir til Jótlands þá sagði ráðan að húsaleigan var svona þriðjungur að ráðstöfnutekjum.
Já.
En núna?
Vá. Hún er svona, já, hún er, ég myndi segja, hún væri alveg hátt í helming og jafnvel meira, sko, og ég er mjög heppin með leigu. Ég er ekki að því ég er búin að vera svo lengi í sama húsnæðinu, þá er ég ekki að koma inn í og
húsalegan hjá þér hefur þá ekki að hækka jafn mikið og vera með að lesa víð annars staðar.
Alls ekki, en hún hefur hækkað og ég ræð við hana með ýmsum ráðum, sko.
En eitthvað annað sem ræður ekki við?
Ég ræði náttúrulega ekki við allar þessar tilfinningar sem að koma í kjölfarið að við það að koma til Íslands aftur og vera veikur einstaklingur á hérna frjálsum markaði því að hérna ég hérna sko þegar maður er veikur þá verður maður svo kvíðin fyrir framtíðinni því að maður er svo ósjálfbjarga og þá byrjar að vaxa sko kvíði og áhyggjur við hver mánaðamót, þú veist, missi íbúðuna núna, missi hana hérna seinna, hvað gerist? Og þetta náttúrulega, þetta er rosa slæmt fyrir heilsuna.
Já, en þú sagðir þetta svo skýrt á þann. Þegar þú ert á Jótlandi, þá skiptir þessi þrennt. Húsalega tók þriðjung og matur og svona framfærsla þriðjung og þú hafði þá þriðjung eftir annað hvernig til að leggja fyrir eða veita þér eitthvað.
Já, já, en, sem ég gat nota þá til dæmis í fatnað og tómstundir og...
En í dag?
Nú legg ég ekki mikið fyrir, sko, alls ekki. Það er eiginlega, ég er náttúrulega... Sko,
þar það neita þér um eitthvað?
Já, já, ég er bara svo vön því. Já. Þú veist, ég upplifið það ekki lengur í sér neita mér. En ég til dæmis hef ekki farið til tannlæknis nema í gegnum, sko, háskólan. Ég nota allt sem ég get ég vesla mér bara útsölum ég AliExpress það er hérna jólagjafa vinnu minn sem að hefur bjargað mér í gegnum tíðina og svo bara læri maður að skera niður og þú veist ég bara var þeim fjármála snillingur af þessum aðstæðum.
Þú ert sem þetta góði fjármála læsi.
Ég er hún rosalega góði fjármála læsi og skil ekkert í þessu að ég skul ekki vera með bara 50 miljónir sem ég gleymi. Skil það bara ekki.
Löfi, hefur þú kannski svipaða reynslu að segja?
Já, mér er stemmitt oft svolítið fyndið að maður heyrir að hérna húsnæði eigi að vera hvað 40% á ráðstöðun að tekja
minna. Já, yfirleitt þar að þriðjung sko sem að það er hættum eitthvað fyrir yfir það.
Já, sko eftir því sem að sko öll þessi ár sem ég hef verið á leigumarkaði á Íslandi þá held ég að sko mín leiga hafi slagað hátt upp í mínar sko heildartekjur. Já. Svo eru náttúrulega fær maður einhverja húsaleigubætur og svona sem að hjálpa manni þannig í raun og veru er maður bara að lifa af húsaleigubótunum sko. Sérstaklega eins og þegar maður hefur verið hérna námsmaður eða í láglaunastarfi eða er náttúrulega farið í gegnum ýmsa ferla í gegnum þessi 14 ár. En hérna, af því að ég meina til dæmis, ég meina mín húsalega núna, ég er í 5 herbergja íbúð hjá félagsbústöðum og ég held að leigan sé eitthvað 180 full leiga. En svo eru náttúrulega húsalegubætur sem að, hérna, já.
Er, eftir skatta eru lágmarslaun svona 240.000 180.000 krónur, 860.000 eftir og þá eru lágmarslaunin sem eru ja, fyrir fólk sem eru að vinna, það er fólk sem eru á lífeyri er margt með miklu lægra en það.
Já. Fylgir þessu, nú spyrir ykkur báðar, fylgir þessu svona biturð, eru þið svona bitrar út í að geta ekkit sem sagt gert neinn framtíða plönum betra líf öðru þessi afkomu
Og það bara ekki mínum karakter að vera bitur. Það bara, það orkuð eðsla.
Öfundur aldrei aðra?
Nei, sem betur verið ekki. Ég hérna, ég reyni frekar, og en það tók mér tíma að vera þakklátt fyrir það sem ég þó hef. Mm. Þannig það bara, ég held að það sé bara geðsla sem ég fekk við fæðingu skilur. Það er ekkit eitthvað sem að ég hef eitthvað masterað sko. Þannig að,
Ég segi það sama sko, ég held að þetta hellist yfirmann stundum svona smá vonleysi og þetta sé bara eðlilegt hjá okkur öllum sko.
En þið þurfið að neyta börnum eitthvað, er það ekki kannski sárast?
Já. Það var sárast fyrst en þegar maður lendir í svona aðstæð þá sko endur skipulöggjum maður allt, maður fer, hvað skiptir máli? Mm-hmm. Skiptir hluti máli? Ekki í mínu lífi. Tilfinningar skipta máli og vissulega gott að geta hérna leift barninu sínu að gera hluti en hlutir skipta ekki máli og þannig kemst lifi maður af.
En á þetta ekki að vera svona val þeirra bara okkur allra að taka þessa afstöðu í lífinu að læra það að hlutir skipta ekki máli. Er það rétt að vera að leggja það á kannski 15-20% af fátækasta fólkinu?
Alls ekki.
Það setja það að vænja eitthvað svona andlegt námskeið að neyta sér alla hluti?
Nei, en þetta bara orðið svo, maður eru svo vanursu. Ég búin að vera eins og pakka í áratug og ég bara undirbjó barnið mitt hérna markvist með því að fara með hana til dæmis í kóluportið og síninni hvað það væri umhverfisvænt og sniðugt að vesla notað og ég kefti ekki á hana föt fyrir bara ný föt sko fyrir hún var orðin sko bara 10-12 ára sko þú veist, fyrir utan þegar ég flutti til Íslands og þá fór ég þrætti ég útsölur í janúar í Danmörku og kefti vetraföt þangað til hún var 12 ára sko og komi heim
En nú erum við byrjað að tala svolítið fátækt svona almennt Laufey, þú hefur starfað með PEP sem að hefur svona markmiði sínu svolítið að breyta hugmyndi fólks fátæktina að fátæktin sé kannski ekki sök hins fátæka heldur sök samfélagsins
og ekki merki aumingjaskap
ekki merki, það sé ekki vegna þess að hinn fátæki sé gallaður heldur er það merki þess að samfélagi er gallað að skilja hluta af fólkinu eftir í fátækt
akkurat
hvað, eru þið lögða stað eða í þið langt eftir eða hvað
sko ég held
hvernig sjáum við þetta fyrir
hérna, við höfum náttúrulega við erum mikið með þetta slagur fátækt er ekki aumingjaskapur og það er náttúrulega svona það er mjög stórt skref bara að fá fólk til að tala sína eigin fátækt tala hvað er erfitt, tala hvað það hefur ekki efna á að gera af því að fólk er ekki eitt ég veit ekki hvort ég að segja því miður eða sem betur fer að fólk er ekki eitt þetta, því að það eru bæði góðar og slæmar hrettir En ég held einmitt bara að fá umræðuna í samfélaginu, þá er svona, ég segi ekki að segja sigur unnin, en það er svona stórt skref tekið allavega í átt að, þetta er eins og með alkoholism að við ekki að vandanir fyrsta skrefið, sko, en hérna.
En ég held að, sko, fátækt var stórt atriði í pólitísku umræðu, langt fram eftir síðustu öld.
Akkurat.
Ég pröfa að gera það að þegar maður getur stundur leitað í tímarit.is þá er maður meira allan texta sem er gefin út á Íslandi og það getur maður slegið inn svona orð og það getur maður séð svona hérna, stöðu þeirra í umræðinni og ég kött fólk til þess að gera þetta við fátækt því að það er svona þegar að fyrir að líða kannski á 9. áratugin að þá dregur mjög fátækt þannig svona hún er til að toppi á 7. og 8. áratugum að hluta til vegna að bara meira gefið út þá ég er að finna það út svona hlutfærslega En svo þegar að vera að líða svona 1990 og 10. áratuginn og fyrstu ár þessar aldar að þá eiginlega hverfur þetta hugtak bara úr prentuðu máli.
Já.
Og það er bara, við lokum bara augunum fyrir að fátækt sér til og hérna fólki ykkar stöðu, það hverfur bara inn í eitthvað svona myrkur. Já. Það var ekki þannig fyrir kannski 40-50 árum. Þá var þetta náttúrulega eins og var eðlilegt að þá var þetta eina helstu baráttu mál stjórnmálana. Er að vinna gegn fátækt. Og að hérna fela hinum fátæku gefa þeim bæði betri lífskjör og meira vald fá fólki út úr bröggunum að spila hér braggablús hérna áðan, að fá fólki út úr bröggunum inn í sómarsanat húsnæði þetta er náttúrulega öðruvísi er ekki hérna berjast fyrir bættu samfélagin en að berjast fyrir hagsmunum minna fátöku
Þegar þú segir þetta, þá að því ég verið nú í Þverholti þegar við vorum ungir blaðamir hérna í Þverholt 11 og gefað, mannstumræðan var að leita fátækt það var eitthvað með þetta verkefni að finna fátækt fólk og þetta bara blaðamar til blaðamaður sem bugaðist að því, hann fann aldrei fátækt fólk já, já. Því þeir sem voru fátæki vildi ekki viðkynna það og það var þannig skammaði
það var reyndar, ég held að það sé ekki bara tengt í hvort að það hafi verið almenn umræðu ekki á þessum árum erum kannski að tala eitthvað sem fyrir þetta svona 87, 86 eða eitthvað slags að þá var mjög erfitt að fá fólki við tala við að tala eigin hérna, stöðu en það átti líka við konur sem hafi verið nauðgað fólk sem hafi lifað við ofbeldi í æsku alkoholistarnir voru rétt komnir út úr skápnum þá þannig að það er líka sem hefur margt breyst síðan þá er það að fólk gengst meira við því þeim hörmungu sem hefur það gengur En ég held að hérna, umræðunum fátækt og ég dáist að PEP að, hérna, að taka það inn og draga það aftur inn í umræðuna að ég held að vera ekkit vit í umræðunni hérna, ef við höldum stórum hluta samfélagsins fyrir utan að raunverulega það sé ekki nógu gott til þess að fá að taka þátt í umræðunni vegna þess að þetta er eitthvað að því það er náttúrulega
Já, ég held að með það, það sé svolítið hérna líka eins og bara ef við tökum sem dæmi hvernig eins og öll þjónusta félagsbústaðir settu þetta sett upp af einhverju svona einhverju batteri en leigjendur eru aldrei spurðir það aldrei, þú veist, hvað væri þægilegast fyrir ykkur hvernig viljið þið hafa símatíma viðgerða þjónustunum, nei, það bara tekið svona, já, þetta fólk sefur allt fram að háti, ekki bara hafa opið í tvo tíma eftir, þú veist, ég bara ímynda mér hvað þeir í gegnum, þú veist
eða jafnvel engin hugsun
já, eða bara engin hugsun, bara það er lest fyrir okkur að svara á milli 1 og 3 og hérna, ég hef spurði einhver tíma bara af hverju eru þessir astnalegu símatímar og var svara bara, já, þeir get ekki svara í síman allan daginn
Nei, þetta er svona það sem að vera að byggja þjónustu án samskipta við þeirra sem að nota þjónustuna þetta er svo við varum að stofna ísbúð og við vundum bara að hafa opið milli 9 og 7 á mótnana eða 9 og 10 á mótnana að það hendar okkur betur já, bara í sinni íru og svona þetta er alveg ekki hægt að gera svona
já, þetta er einhvern veginn svolítið þannig sko, svo er sett upp alls konar já, þið getur sendt tölvupóst en stundu þarf maður bara að tala við einhvern en það er ímest þjónist á borgarinu, strætókerfið og fleira og fleira, það er bara fólk, notendur eru
ekki spyrir þetta er svona skamta fólki
og þetta er líka alvarlegt mál þegar törnin í London brann í fyrra að þá einmitt komið ljós að nýfrálsvíkjan og blerismin hafi breytt reglunum þannig að fyrir bara, held ég að verið fyrir 12 árum síðan þá hefði fólki sem bjóð að setið í hússtjórninni og þarlegandi hefði það ekki þurfti að vera sífælt að vera með ábendingar til þeirra sem að stýrðu þessum turni og rákvölda fyrirtæki sem að hefði raunverulega engavætt félagsbústaði, þetta er svona dæmi hérna engavætta félagsbústaði, að þá hefði það ekki geta komið með umkvartana sína bara beint og skiptum þessa klæningu og fleira sem að þau hefðu beint á að væri varasum. En með því að klippa á milli þeirra sem að leigja og þeirra sem að nota þjónustunnar og þeirra sem að reka hann og þeirra sem hagnast á henni, að þá köllum við okkur hættu á stórkostlegum skaða og bara hættu og bara, já, bara okkur hryllingi, sko.
Já. En nú ætlum við að segja þetta, þakk okkur kjalla fyrir, Laugi Ólafsdóttir og Elsa Björk Harðardóttir,
þakk okkur kjalla fyrir. Takk fyrir, takk
Og hér eftir auglýsingar, þá ætlum við opnaður í síman, ég veit ekki hver hann er, hver er síminni? Ha. Já, við vita Þetta þekktast að símanúmer á landinu 5889094 Við ætlum að Þið sem við ringið inn, þið ætlum að segja okkur að reynsli ykkar að vera á leigumarkaði og vera skjólstæðingar félagsbústaða eða leigindur félagsbústæðum en, og síðan ætlum við að vera með svona talandi fréttaskýningu um stöðun á húsnæðismarkanum hér og út um allan heim eða víðar allan eða hérna í Evrópa og hérna víðar og svo í lokin þá koma Sunna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi og Daniel Örn Arnarsson vara borgarfulltrúi og ætlum að ræða þá um borgarpolitíkina
Útvarp saga besti vinu þinn
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagsokkar í miklu úrvali á frábæru verði nýðsterkir hágæða sokkar Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00, norræna.is.
Húseining kynnir Smart Einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í verksmiðju, íslensk hönnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Morgunverður, hádegisverður, kaffihlaðborð, kvöldverður, happy hour, milli klukkan 4 og 6, Hótel Grímsborgir. Við erum í sumarskapi, 15% afsláttur af heimilis- og flutningsþrifum út í júlímánuð. Náttúruþrif, við þrifum náttúrulega fyrir þig. Sími 771-54-54. Náttúruþrif, sími 771-54-54.
Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóstsviða og maga óþægindi koma í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikólgel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þess að grilla með fjölskyldunni. Silikólgel fæst í apótekum.
Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.